mēs arī esam apmierināti un prieks par to, kad atkal ir atgūta kaut kāda pārliecība, ja, vietu ziņā kaut vai. Protams, bija nu, ekstrēmi laika apstākļi, nu, nosacīti ekstrēmi, ja, un arī visi šāva garām, un drusciņi varbūt veiksmes pietrūka. Te bija tā, ka ienākot stāv uz šautuvē, ja, bija brāzmas. Un tur jau nu, varēja redzēt, jau, kad visa sērija, tur arī Svencens, kas bija iekšā, Bjondalens, visi jau dabūja pa divi. Kāds vienu, bet principā lielākā daļa jau kāds to sodu dabūja tur. For kāde paspēja vēl izšaut, ja to savu izmocīt šaušanu un pārējie nokļuva jau uz tādas robežas ar vēju cīnoties. Kandreiz parasti pats saka, viņam visas trases patīk, jo savādāk būt nevar, bet man konkrēti kā trenerim personīgi ļoti rūpolinga patīk. Tā ir mana mīļākā vieta ja kā trenerim, bet nu, jābrauc, jāskatās, sāksim tūlīt jau ceturtdien jāiet jau uz stafeti.